Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de decembro 2021. Tradizia rencontro de Papo Francisco hodiau cun la Roma Curio cae la personaro de la Papa Domo por la interchangio de bondesiroi antauvide al Christnasco cae Nova Iaro. La Papo, dum sia saluto, invitis lasi che oni estu evangelizatai de la humilezzo de Jesuo, quiu nascigis malrice cae en essenzajo, sen honti prinia malfortezzo. Gi devas esti la vivo stilo de tiui, quiui subtenas recte la mission de la apostola Sideio. La curio estas ne nur logistica cae burocratia rimedo por la besonoi de la universale ecclesio, sed gi estas la unua cefe quiu devas doni atteston. Gi ricevas pli cae pli da autoritato cae efico, ciam gi surprenas la defioin de la sinoda convertigio, al quiu ancau gi estas vocata. La organizajo quiun ni devas effectivigi ne estas el entreprenista spezzo, sed el evangelia spezzo. La Papo do petis convertigion cae atteston de humilezzo. Gi estas la unua granda condicio de la credo. Dum Christnasco, oni devas curagi al preni la humilezzon de la filo de Dio, oni malproximigu la dangeran tenton de la spirita mondumezzo. Christnasco estas la tempo en quiu oni devas curagi formeti sian chirason, sian rolon, la mondan gloron, cae alpreni la humilezzon de Jesuo, quiu humile eniras la homan historion, iginte infano, malforta. La humilulon gvidas constante du verboi, memori cae generi. Memori signifas havi en sia coro tion cio estis antau ni, cio conducis nin gis citie, igante gin tresoro. Generi signifas havi en sia coro ancau la estontezon, char la humilulo capablas rigardi antauen, malfermigi iela novajoi, forta pro siei radicoi. Oni estas do vocatai retrovi giustan rilaton cun la radicoi cae cun la burgionoi ciui floras el ili, cae Cristo venante in la mondon cun sia humilezzo indicas la manieron, la celon. La sinodezzo, daurigis Francisco, estas l'asperto senti nin membroi de pli granda popolo, discipuloi quiui auscultas cae seque comprenas la volon de Dio. La sinodezzo estas la stilo al quiu devas convertigi unue ni quiui servas la universalan ecclesion pere de la laboro en la Roma Curio, pere de partopreno, creivezzo, cunulezzo, laula spirito de servado, pere de missiado, tio estas irante renconten ala aliai. Nur servante, cae nur taxante nian laboron servado, ni vere povas esti utilai al ciui. Partopreno, missiado, cae cunulezzo, estas do laula papo la caractero de humila ecclesio, quiu auscultas la spiriton. Ni rapportis pri la hodiaua parolado de la Papo alla Roma Curio, ni daurigas resumante la messagion de Papo Francisco por la quindecquina mondatago de la Pazzo, sole nota la venontan unuan de januaro. Francisco comenzas sian messagion cun rigardo alla actualajoi, en ciui la voio de Pazzo bedaurinde restas malproxima el la reala vivo de multai viroi cae virinoi. La Pazzo, scribas la Papo, estas certe donazzo de supre, sed gi estas ancau fructo de comuna engagigio. Ciui povas cun labori por la starigo de pli pazza mondo. Francisco proponas tri essenza in manieroin por la realigo de socia pacto, nepra elemento por ciu proiecto de pazzo. Dialogo inter la generazioi, la educado, la laboro. sed antau cio necessas retrovi reciprocan confidon, bason de ciu sincera dialogo. Dialogi signifas ausculti unu la alian, discuti, interconsenti, cae daurigi la iradon cune. Oni devas faciligi cion ci inter la generazioi. La iunuloi besonas la vivo sperto in la saggezzon de la maliunuloi. Ci lastai besonas la subtenon, la amemon, la creivon cae dinamicon de la iunuloi. Giuste la renconto inter la generazioi donas impulson al sana politico, kiel el stara formo de reciproca amo, en la sercio de comunai cae elteneblai proiectoi. Francisco laudas cae curagigas la clopodoin de multai geiunuloi por pli justa mondo, estante attentai ancau alla gardado de la creajaro. La clopodo construi voioin de pazzo cune ne povas preter attenti la instruadon cae la laboron. Ili estas fundamentoi de unuezza civila socio, capabla generi esperon, ricagion cae progreson. Seque Francisco parolas pri alia paradoxo de nia epoco, la investoi por la labor postenoi cae por la instruado mal crescas, la elspesoi por armeoi cae armiloi crescas tiom multe che ili superis la cavanton de la malvarma milito. Gravas urge el labori economia in politico in kiui al celu al statai investoi por educado la monon usatan por la armilaroi. La strebado al autentica internazia sen armigio certe multe contribuos alla prospera progresso della popoloi cae nazioi. Liberigante finanza in rimedo in favore al pli tauga uso por la sano, la educado, la infrastrukturoi, la prisorgo de la territorioi cae tiel plu. Pri la laboro, la papo scribas che gi estas la baso sur ciu construi justezon cae solidarezon en ciu comunumo, cae secve la pazon. Ili estas celoi atingeblai per la accelo en la tuta mondo de dignai cae convenai labor condicioi, ciui certigu liberezzon de entreprenado cae crescigu renovigitan socialan respondezzon, sen che la profito estu la unica gvidlinio. Lau citiu perspectivo, Francisco alvocas alla politico, porque gi active accelu justan equilibron inter economia liberezzo cae socia justezzo, porque oni acceptu cae subtenu respecton de la homai raitoi de la laborantoi. La messaggio della Papo por la venonta monda tago della pazzo finigias per danco alla ciui ciui daure dedicias sin malavare cae respondezze al certigo de educado, defendo della raitoi, sanitara assisto, economia subteno al malriciuloi cae sen laboruloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo venontan sabaton, tagon de Christnasco, por extervizza el sendo, dum cioni presentos la Christnascan messagion de Papo Francisco. Bonan, sanctan nocton al viciui, dibenitan Christnascon, ancau al viai caruloi. Ni estas aparte proximai al tiui, ciui dum la nunai tagoi travivas problemoin. Ni prege rememoru unui la aliain. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.